Московска пита. И енергично прихавам господин Харлан Александров да влезе в ефира на канал 3 радио К2 в Московска пита. Заповядайте, добре дошъл.
Добре заварил.
И да чуем вашият социално-антропологически... Движи ли ви се да го закопчем?
Не, добре съм си.
Анализ на случващото се напоследък и особено на този опит за папско слово от страна на президента Радев, който напомни така само, че не можа да излезе на балкона, защото отдолу под балкона...
Нямаше достатъчно голяма тълпа, да.
Не бяха дошли, как се казват, да. Богомолци. Но като че ли словото напомняше много на ключовите думи, с които всеки папа започва. Вие ги знаете, Юрби енд Орби. Или пък, може би историята... Пък
към града и към света.
Към града и към света, да. Аз го казах това в моя коментар. Или пък, може би, друга версия да ви предложа. Може би пък историята може да го запише пък с друга латинска поговорка. Sic transit gloria mundi. Така преминава световната слава.
Тази поговорка е валидна за всички властени. А що се отнася до посланието към града и към света, има нещо много интересно в начина, по който нашия президент говори. Той говори по един начин към града, т.е. към вътрешната аудитория, и по друг начин към света. Това е нещо, което прави впечатление. Ако бъдат сложни едно до друго неговите изказвания пред международни форуми, пред външни инвеститори и посланията, които изпраща към нацията, изглежда доста балансирана картината. Ако обаче ги четеме по-отделно, излиза така, че извън България той по-скоро описва една добре функционираща, към света говори положително, обнадеждаващо, подканещо, например, покани инвеститорите да дойдат и да работят в България и да развиват икономиката. Докато негативните, критични и на моменти леко катастрофични нюанси сякаш са запазени за града, запазени са за вътрешната аудитория. Аз нямам до края обяснение. Загадка е това. Тайнствено и мистично. По-голяма степен, отколкото дори папските слова. Трябва него да го попитате.
Направи ли впечатление и нещо също така тайнствено и мистично, ще използвам леко иронично този образ, че президента не спомена нито едно име. Говореше общи констатации. Правителството не се справя, правителството, така нататък. Нито споменаването на Бойко Борисов, нито някой от министрите, нито на никого, из което ми напомни леко на поемата на Иван Вазов Левски. Как беше? И Ниче... Аз съм Левски, е имена, и Ниче е име, той не спомена.
Много, колкото по-тайнствено и загадъчно едно поведение или едно политическо говорене, толкова повече асоциация отключва очевидно. Но вижте, този начин на говорене, генерализирането, обобщаването е част от политическият стил на българската политика от последните години. Това е едната линия, която е важно да се отбележи. И другата линия, която може би подсказва хипотеза за възможно обяснение, е обвинителното говорене. България е много обвиняващо общество. В нашата култура ние постоянно се обвиняваме за всичко. Това е основният механизъм, чрез който се справяме с несполуките в живота. Ако имаме проблем в семейството, мъжа обвинява жената, жената мъжа, учителите обвиняват родителите, родителите обвиняват министерството. Нали, това е, как да кажа, основната емоционална икономика преминава през обвинението. Затова, между другото, е толкова важно прокуратурата и толкова властена.
Сега ще имаме прокуратурата, но още малко за политика. Попитах госпожа Корнелия Нинова, лидера на БСП, която заяви преди да замина на визита в Брюксел, дали подкрепя позицията на президента Радев. Тя каза, че има съвпадение, и така нататък. Но на въпроса ми, добре, вие ако бяхте на място на Бойко Борисов, какво бихте направили? Тоест, ние чакаме работещи решения, нали, така от опозицията. Тя заяви, анализирайте този отговор, бих си подала оставката. И казвате, че опозицията не бива да обвинява, а тук виждаме една пасивност в момента.
Опозицията, да, главно с обвинение се занимава. Това е основният режим, в който функционира.
И Корнелия Нинова не предлагат.
Защото според мен нямат ресурс в този си вид. И това е основният проблем на
българската политическа. Имат визия за България, с извинение.
Аз не съм сигурен, че имат. Имат документ. Визията е повече от текст. То е дълбоко убеждение, че имаш
Може ли?
Идея за бъдещето, че имаш теория за това какво се случва, че имаш обяснение за социалните процеси, докато това, което виждаме, за съжаление, в БСП, че те не могат да изберат дали да бъдат социално консервативна, дали да бъдат лява и прогресистка партия. Това, което предстои според мен, и мисля, че много добре го каза Калоян Паргов, един от така светлите фигури в БСП, е, че тя трябва да се пребори със себе си, че това е най-голямата задача в момента на тази партия. Тя трябва да намери изгубената си идентичност. Всъщност,
той каза всъщност, че тя трябва да се пребори със себе си, за да може после да се пребори с външните.
Абсолютно. В тази ситуация, в която се намира българската политическа сцена, с тези разпилени, слаби, дезорганизирани, идеологически безпомощни опоненти на властта, правителството и управлението изглежда безалтернативно, и това е голяма драма. Не би трябвало да е така. Според мен е устойчиво критичната позиция на президента до някъде е извикана на живот по силата на необходимостта да има нещо, което да прилича на опозицията, и като нито едно от останалите в момента не отговаря на тази функция.
Защото опозиционно се афишира БСП и лично нейният лидер Корнелия Нинова. Критично говорят ДПС с оговорката обаче, че няма нужда от още няма нужда от предсрочни избори. Говоря за парламентарно поставените партии. Друг аз не виждам. От време на време Волен Сидоров нещо казваше, макар и коалиционен партньор.
Има доста гласовита и доста така мобилизирана извън парламентарна опозиция.
Къде
има,
е тази извън парламентарна опозиция?
Това са така традиционните десни партии. Метро Дан Кънев, например, като евродепутат.
Къде е гласовит?
В Европарламента е много гласовит и постоянно...
Да коленичи пред президента Радев за...
Не знам дали той е коленичи точно.
Казвам го образно тази опозиция коленичи.
Големият проблем, Иван Гешев е много важна фигура и ще се върнем към него, но големият проблем в момента на опозицията, според мен, е, че един от основните инструменти, чрез които тя успяваше да присъства в публичния живот, именно, че протестите е обесилен по силата на завземането на площада от доста маргинални, не знам как да се изразя по-деликатно, и лумпенизирани елементи, които създават крайно неблагоприятен образ, доста отблъскващ. Нито един уважаващ себе си човек, колкото и да отчая, не би искал да застане до Костадинов, нали? Така че в някакъв смисъл...
Не, оставете
смисъл...
даже Костадинов.
Да.
Вземете обкръжението наоколо. Те се повтарят разни момчети, хора, които не знаят защо са там на този протест, но са дежурни.
Така, и сега...
Което всява съмнение, че тук има някаква друга схема.
Съвсем сигурно. Това никой не се съмнява, че става дума за фалшив протест. Въпросът е, че въпреки това в обществото продължава да съществува усещане за неудовлетвореност, за това, че нещо не се случва достатъчно добре, за това, че България трудно се справя с кризите, за това, че изостава. Защото общото екзистенциална неудовлетвореност на късномодерната епоха в България винаги се трансформира през пасивно-агресивно поведение. Това е характеристика на нашата общност.
А може ли да го кажете по-разбираемо за хората, които...
Ще го кажа. Тоест, вместо да се съберем и да търсим решение, но постоянно го практикуват заедно, вместо да се опитаме да влезем в взаимодействие, което да е конструктивно, вместо да се ангажираме с намиране на някакви алтернативни действия в реалността, ние избираме да се оттеглим в позицията на пасивни жертви и да посочиме с гневен пръст кой е виновен. Това вкарва политиците структурно в ролята на обвинители. И за щастие се появи, казвам за щастие от гледна точка на тази динамика, иначе за мнозина едва ли е щастлива ситуацията, се появи активен прокурор в лицето на Гешев, който, така да се каже, изпълни тази, пое тази функция.
Точно за него
функцията
искам
на обвинителя най-накрая си отиде там, където
искам
е място.
Да ви напомня,
което поставя в криза всички политици
срещу обвинители. Срещу него имаше доста така опити за протести, но те бяха също доста ялови, ако мога да ги изрека, не съдържащи антитезата на Гешев.
Основната антитеза беше...
И той успя, независимо от ветото на президента Радев, да стане главен прокурор. Какво очакваме от него сега?
Точно това, което се случва. Има фигура, която е свръховластена действително по Конституцията, т.е. разговор за ролята на прокурора и за нейната конституционни рамки е отделен разговор, която обаче в огромна степен дава израз на тези настроения, които са да бъде посочен виновника за нашето нещастие, най-грубо казано. Тоест имаме човек, който не просто действа, но и говори. И съответно не просто говори, за разлика от политиците, които постоянно обвиняват, но и действа. Това го прави в много голяма степен притегателна фигура за цялото това обвинително настроение, което цари в обществото и обесилва обвинителното говорене на другите политици.
Притегателно ли е за българина и разбираемо ли е това, че главният прокурор поиска от Конституционния съд тълкование на член 103, който да обясни за втори път, защото вече това е правено. А дали президента би подлежал на някакви производства по време на...
Не мога да кажа, не съм го проверил. Това, което обаче проверих, е
как
отношението...
Да,
има си научен метод да се провери. Това, което правим
е социолози. Не сте правили изследване.
Не, не съм правил изследване.
Така, защото излъжи, че не съм проверил.
Да. Това, не сте този правили смисъл. Това, което обаче изследвахме и което вече почва да се... Да, има много сериозни данни в това отношение, че цялостното поведение на главния прокурор се възприема по-скоро добре и буди, как да кажа, нескрит ентусиазъм сред значителна част от българското население, именно тези голяма група хора, които наистина смятат, че са жертва на това, което той нарече криминалния преход, което на свой ред обесилва обвинителното говорене на други политически фигури, в това число и президент. Ще се наложи да проявят въображение политиците и да почнат да правят политик, понеже вече има кой да обвинява. Разбирате ли?
Точно така. Една минута точно за ролята на щатите. Съвременната, днешната българска политика.
Ролята на щатите е, на съжаление, екстернализираният морален арбитър, който стои някъде там далеч и който трябва да ни покаже кой е крив, кой е прав, кой е корумпиран, кой е почтен, нещо с което ние трудно се справяме. Това е много тъжна констатация, защото това показва морален инфантилизъм. За жалост. Мисля, че много се надявам разчистването на терена, което е започнало, да доведе до някаква нормализация, да се изясни къде е границата на добро и зло, къде са границите на приемливо и неприемливо поведение в това отношение на политиците и на прокурорите и да се успокоиме най-накрай, да продължиме заедно да развиваме нашето общество.
Благодаря много за това участие. Закриваме, уважаеми зрители и слушатели, до повторението в 23.15 и до следващата неделя. Благодаря ви, че бяхме заедно. Беновска пита.